Nå har vi fått besøk i studio av Kjell Arild Pollestad, og du teolog og prest, du skribent, forfatter, bibeloversetter og kanskje også kulturpersonlighet, hvis vi skal nevne litt av det. Og vi skal snakke blant annet om bibeloversettelsen som du har gjort, men jeg har lyst til å spørre deg om litt andre ting. Og hvis vi skal få begynne helt i begynnelsen, du fra Rogaland?
Ja, Jærbu.
Men når du snakker nå, så snakker du ikke rein Jærbu.
Som katolsk prest så kan man ikke bruke dialekt, fordi at så mange av våre trosfeller har norsk som andre eller tredje, for ikke å si fjerde språk. Og da vi nødt til å holde oss til skriftspråket. Så jeg har alltid det prinsipp, utenfor Rogaland så går det alltid på bokmål eller nynorsk.
Når du var gutt på Jæren, hvor nærliggende var det at du skulle ende opp som prest i den katolske kirke?
Det var helt usannsynlig. Jeg hadde vel ikke sett. Jeg husker når vi hadde vært i Stavanger som barn, så kunne vi komme hjem og fortelle at noe spennende. Vi hadde sett både en nonne og en neger i Stavanger. Det var begge deler like uhørt i vårt oppvekstmiljø.
Men hvis du skal fortelle oss litt om den veien fra din oppvekst på Jærna til du ble da etter hvert ordinert som prest i den katolske kirke, hvordan var den reisen?
Nei, det var en lang reise og mange, mange kronglete omveier. Jeg begynte med å studere filologi, jeg studerte russisk. Men så kom jeg til Roma og fikk en opplevelse der, som plutselig at troen som lyn fra klar himmel slo ned i meg. Og dermed så flyttet jeg ned et par etasjer på Blindern fra Slavisk institutt til teologisk fakultet. Og så oppdaget jeg etter hvert at den troen jeg hadde møtt i Roma, den var litt annerledes her hjemme. Så jeg fant fort veien til den katolske kirke og til dominikanerne på Majorstua, begynte å gå i kirke der om søndagen, og flyttet etter hvert inn på hybel på klosteret i 73, og i 75 så ble jeg katolikk og trådte inn i ordenen. Og ble sendt da til Frankrike, hvor jeg først var i klosteret i Toulouse, men så var jeg hjemme og ble kanteol da i 1977, tok eksamen, og reiste ned igjen, og til slutt så fikk jeg resten av utdannelsen i Roma. Da studerte jeg såkalte gammelorientalske språk. Syrisk, koptisk og gammelgeorgisk, for sikkerhets skyld. Jeg ble presteviet i 1980 av biskop Gran, som også var konvertitt fra Bergen. Og han var opprinnelig sistersienser munk på en øy utenfor Wales. Så han hadde en svært spennende historie.
Når du i dag fra ditt ståsted betrakter den norske kirke og kristenliv i Norge generelt, hva tanker gjør du det da?
Ja, det jo et sørgelig syn i dag, det må jeg si. Altså, det virker som den norske kirke er i ferd med å bli avkristnet innenfra. Og det er meget alvorlig, også for oss katolikker og for andre kirkesamfunn, fordi at det har jo vært den norske kirke som har vært hovedansvarlig for at troen skulle utvikle seg og bli bevart i vårt folk. Og den oppgaven er nå fullstendig sviktet. Slik at den religionen som preget min oppvekst, og som var knyttet til den norske kirke, den er helt borte. I dag vet jo ingen hva sognepresten heter, eller hvordan han ser ut. Mens i min barndom lå kirken fremdeles på et høyt sted. Vi visste hvem sognepresten var, og selv om livet ikke alltid svingte innom kirken så ofte, så lå den der, og i bevisstheten. Og det er en enorm forskjell fra i dag. Og det hele er liksom bare pinlig, etter min mening.
Hva tenker du det betyr for landet vårt?
Det betyr jo en fullstendig oppløsning av alle verdier. Vi ser det jo, nå er det altså vold i skolen, vold mot lærerne. Det er så mye kriminalitet. Jeg husker i min barndom så var det en svær sag, en voldtektssag i Bergen, en som het Schnittler, som hadde voldtatt og drept en jente. Og dette snakket vi om i flere år. For det var jo aldri noe vi hadde hørt om før, og lenge gikk det før vi fikk høre om det igjen. Nå skjer jo sånt hele tiden. Og jeg tror alt det, den der forferdelige voldsbølgen og rusbølgen og alt dette, det skyldes at vi ikke lenger har noe, drikker det noen himmel over vår tilværelse. Vi har ikke lenger disse gamle referansen av åndelig art, som liksom var en slags fyrlykter og veiviser i tilværelsen.
Ja, for du tenker at den respekten som før var for religion, før folk ikke hadde levende tro, den gjorde noe med samfunnet vårt.
Absolutt. De var ikke så fryktelig troende på 50-tallet heller, de fleste. Men det var allikevel en helt annen holdning. Fordi at man respekterte kirken på en helt annen måte. Og den var også mer verdig, mer respekt. Jeg mener, alt det tøvet de finner på i dag, disse såkalte prestene og biskopene. Det jo helt pinlig å være vitne til.
Du sa at du var dominikanermunk.
Nei, altså dominikanere har aldri vært munker, det feil. Vi har en presteorden. Så vi bor i klostre, kan kalles, til nød kalles klosterbrødre, men det en presteorden.
Går det an å spørre hva som forfølger på det og en munkeorden?
En munkeorden, det, da du i et kloster som kontemplativt, og, det, og du skal være i klosteret hele tiden. Du skal aldri reise utenfor klosteret. Og ditt liv skal være viet kontemplasjon og bønn. Mens vi en såkalt aktiv orden, vi driver altså misjon og foredragsvirksomhet og reiser land og strand rundt hele tiden. Jeg har forresten nå sluttet både som prest og dominikaner, og lever da som eremitt på Jæren, i Storgata på Bryne.
Men du en aktiv mann. Ifølge Store norske leksikon så behøver du over 20 språk. Du nevnte noen av dem i sted. Men
står det i Store norske leksikon?
Det gjør faktisk det.
Da vil jeg si man skal ikke tro alt man leser.
Nei, men du er en språk... Ja, du er glad i språk.
Språk er i grunn det eneste jeg har... Jeg kan, for å si det sånn. Selv om selv det begynner med alderen å bli vanskelig. Jeg i dag ut av stand til å lære et nytt språk i en alder av 75 år. Jeg har mer enn nok med å holde ved like dem jeg allerede har tilegnet meg.
Men du nevnte i sted at du begynte med russisk, og så fortsatte du med en del språk som nesten ingen av oss har hørt om.
Ja.
Hvor ligger den interesse av henne? Eller hvor kommer den ifra?
Det vet jeg ikke. Jeg har alltid vært opptatt av språk, men mest jeg opptatt av norsk. Jeg kan jo fire slags norsk. Jeg kan norrønt, og så kan jeg nynorsk og bokmål, og så kan jeg dialekten, den gamle, autentiske dialekten som nå på vei bort.
Jeg leste at noe av det vi leser, skal vi jo tro, og du har blant annet, du har jo skrevet masse, men du har blant annet oversatt Heimskringla. Det måtte være en spennende jobb.
Ja, altså jeg hadde på gymnasiet en lærer i norsk, Olav Fintland, som var lidenskapelig opptatt av det norrøne. Og jeg var den eneste i klassen som delte hans interesse. Så dermed så konsentrerte han seg i grunnen av meg. Og jeg lærte norrøn på gymnasiet, og har da oversatt ikke bare Snorre, men også en islandsk ettersaga. Og min Snorre-versjon kom i 2012 på Gyldendal. Og den jeg stolt av.
Og så for en del Ofia, Sekfu Ofia, så begynte du på et prosjekt som du nå ferdig med. Du bestemte deg for å oversette hele Bibelen ifra...
Ja, før jeg kom så langt så oversatte jeg også hele Homer, Iliaden og Odysseen. Så jeg har nå oversatt de tre grunntekstene i vår sivilisasjon for nordmenn, altså både de europeiske, altså det bibelske og det antikke, og nå også det norrøne.
Betydde det noe når du oversatte Bibelen, det at du hadde satt det så godt inn i disse andre?
Ja, selvfølgelig. Altså når man skal oversette Bibelen, så jo mer språk man kan, jo bedre er det. Og jeg hadde jo bibler på 15 språk som jeg kunne konsultere, og så hvordan andre hadde løst de problemer som dukket opp underveis. Og det var selvsagt svært verdifullt.
Det et stort arbeid, Kjell Arild Pollestad, å oversette hele Bibelen. Du brukte en 6 år på det.
Nei, jeg brukte 5 år.
Og da jobbet du dagen lang?
Det var så fantastisk spennende å holde på med at jeg til og med arbeidet på søndagen ofte. Jeg tenkte det kan ikke være å bryte helligdagsfreden, og det er Guds ord man holder på med. Da må det være tillatt å gjøre det også på søndager. Og så ble jeg også hjulpet av pandemien. Fordi at da var jo alt annet jeg skulle ha gjort avlyst. Så dermed ble det heltidsbeskjeftigelse å oversette Bibelen. Og det å stå opp hver morgen og sette seg til skrivebordet og sitte hele den utslagne dag med den hellige skrift, det var helt fantastisk.
Vi hører jo ofte om begrepet grunnteksten.
Ja.
Hva er egentlig det? For å si
ja, grunnteksten det er det originalspråk som Bibelen, de bibelske skrifter, er skrevet på. Og da kan man si at 4/5 av Bibelen er jo skrevet på hebraisk. Det er altså jødenes Bibel. Og inni dette hebraiske er det noen få sider i Daniels bok og litt som er skrevet på arameisk, som er altså det språket som Jesus hadde som daglig talespråk. Hebraisk ble jo brukt i tempelet og i gudstjenesten. Og så har man da en kristen tilføyelse til denne jødiske Bibelen, som vi kaller det Nye Testamentet. Disse skriftene ble samlet i løpet av de 2 første århundre av kirkens historie. Så det var på en måte kirken som bestemte hvilke skrifter som skulle med i det vi kaller for det Nye Testamentet, som er skrevet da på gresk. Og disse to bibelspråkene, gresk og hebraisk, de er like innbyrdes forskjellige som norsk og arabisk.
Men har du, for å spørre veldig dumt, du har ikke ei bok med grunnteksten, da må du lete litt på det her og der for å finne de kildene du skal
oversette. Nei, det ingen. Altså alt dette er utgitt grundig, vitenskapelige, flotte utgaver, der man har alle manuskriptvariantene nederst i fotnoter og så videre. Så det særdeles godt tilrettelagt for alle bibeloversettere i verden. Så det ikke noe problem.
Hva var den største utfordringen, synes du, med dette arbeidet?
Den største utfordringen, altså mange tror at det vanskelig å kunne lære disse språkene, gresk og hebraisk, men det et hvert middelsbegavet menneske klarer det med litt innsats. Det som er det egentlige problemet, det er norsken. Fordi at man må være språklig nyskapende på en måte. Og det derfor det blir så ofte så dårlig det de driver med i bibelselskapet, fordi at en kommitté kan ikke skape poesi. Og derfor så synes jeg at ofte at disse oversettelsene er så upoetiske og urytmiske og klossete. Og det var det jeg satte meg to mål. Jeg skulle ha en så urett oversettelse som mulig ut fra det norske språk. Og for å bevare mest mulig av den bibelske poesien som det er svært mye av. Altså det gamle testamentet, store deler av det gamle testamentet, for eksempel profetene, salmene, etc., har jo en poetisk form. Salmene skal til og med kunne synges. Og det kan jeg ta et eksempel på. For eksempel, for at salmene skal kunne synges, så må det være en viss harmoni mellom trykklette og trykksterke stavelser. Og for eksempel i salme 77, vers 21, så står det hos meg: Du førte ditt folk som en hjord ved Moses og Arons hånd. Hvis du synger det som bibelselskapet har i samme vers, så ser du at de har ikke tenkt nok på dette med rytme. Ved hånden til Moses og Aron, førte du ditt folk som en flokk med sauer. Du hører alt for mange trykklette stavelser til at det kan bli en harmonisk, fin melodi. Og sånne ting må man tenke på.
Men hvor vanskelig er det da med norsk i forhold til disse grunntekstene? Er norsk et språk som har lite variasjon i ord og uttrykk?
Nei, norsk er et meget rikt språk. Men man må kunne det for å skjønne det. Ja. Og vi har jo to norsk til og med. Og de beriger hverandre gjensidig, kan du si. Nynorsken og bokmålet, det har vært en velsignelse for Norge at vi har to skriftspråk som gjensidig beriger hverandre.
Vi har jo nettopp fått en annen bibeloversettelse, og den ble jo lansert nå nettopp fra Bibelselskapet 2024. Hva er den største forfellen, vil du si, mellom den og den som du har gitt ut?
Nei, den som er kommet nå, som vi har bladd i, den er i grunn nok så uforandret i forhold til den som kom i 2011. Det er bare en liten revisjon hvor de har gjort en del små grep, og et av dem har vært svært heldige. Fordi at jeg husker at jeg skrev i en artikkel i Vårt Land om et sjøuhyre som nevnes i Jobs bok, som heter Behemoth, som de plutselig i 2011 hadde gjort til hundkjønn. Enda det står at han beiter som en okse, og det står til og med beskrevet nærmest kjønnsorgan, ikke sant, som er av mannlig art, så var dette blitt en dame i 2011. Og så fikk jeg svar i Vårt Land fra Bibelselskapet, 4-5 medarbeidere hadde signert at dette var riktig. Men nå ser jeg til heldigvis at de har skiftet kjønn igjen og vendt tilbake til hannkjønn som alle de andre bibler hadde på dette behemot. Så det er den mest positive nye vrien i 2024. Ellers har de bevart dette her uheldige at de skriver søsken der hvor det står brødre og mange sånne ting. Og så har de ikke lenger jøden alltid. De skriver av og til jødenes leder og av og til mengden. Helt sånn vilkårlig.
Ja, tilbake til det med søsken og brødre. Bibelen er jo en maskulin bok, går det an å si det sånn. Altså,
Bibelen er preget av et patriarkalsk samfunn, både i det gamle og det nye testamentet. Og hvis vi skal oversette Bibelen, så må vi jo ikke tilføre den en virkelighet som ikke stemmer med den virkeligheten som var da. Hvis vi hadde oversatt Shakespeare eller Dostojevskij i de samme prinsipper, så ville jo det blitt ramaskrig blant kritikerne. Så jeg skjønner ikke at de har gjort det. Men nå tror jeg de er på vei bort fra dette. Jeg tror når det kommer en ny bibel i 2040, så tror jeg at alt det der hører fortiden til. Altså. For det jeg ser internasjonalt nå, så er det mindre og mindre av det såkalte inklusive språket, eller inkluderende språket som de holder på med. Det er jo overhovedet ikke noe belegg i Bibelen for likestilling mellom kjønnene. unntatt overfor Gud. Da det ikke trell og fri og jøde og greker og mann og kvinne. Men her nede i det jordiske det en stor forskjell på mann og kvinne i den bibelske virkelighet.
Men når vi da lever i det likestilte og moderne og liberale Norge i 2024, og du har et ønske om at folk skal forstå det som står i Bibelen, kan det da bli en spenning mellom disse tingene?
Ja, men det den spenningen som fruktbar. Hvis du gjør Bibelen like liberal, så blir den et speil. Og er det noe vi ikke trenger mer av i dag, og det sier faktisk Knausgård, forfatteren Knausgård, som var med i en sånn kommisjon i 2011, er det noe vi ikke trenger mer av i vår tid, så er det speil. Bibelen er en brønn, hvor vi kan øse opp verdifullt og levende vann fra andre kilder, og få et korrektiv til vår selvsentrerte og overfladiske tid.
Hvis du skal ta fram et konkret eksempel, hva så kanskje var den vanskeligste tingen å finne ut av sånne konkrete ord og begrep? Det er jo mange som er opptatt av sånne ting.
Ja, det aller vanskeligste. Ja, det er to ting som er vanskelig. Det ene er englesangen på Betlehemsmarkene. Det har vi for det første tre varianter i manuskriptene, og for det andre så er det svært vanskelig. Men det aller vanskeligste kanskje er Fader vår. Og der gjorde man en jo stor forandring i 1978 allerede, da man fikk det som Lars Roar Langstedt kalte lalla-versjonen. La ditt rike komme, la din vilje skje, og så videre. Som erstatning for de gamle konjunktivene. Altså konjunktivene er en form av verbe som ikke lenger brukes i norsk, unntatt i banning. Man sier ikke la fanden ta deg. Man sier fanden ta deg. Og dette ta er da konjunktiv. Akkurat som man sier komme ditt rike, som da er blitt til la ditt rike komme. Men så sier Lars Roar Langstedt at det er en stor forskjell på dette. Hvis vi tar for eksempel leve kongen, så er det et ønske om at all mulig velsignelse og overflod skal tilstrømme kongen, ikke sant? Leve kongen. Sier vi la kongen leve, så står kongen på skafott og skal henrettes, og vi ber om at de ikke må gjøre det. Det er to forskjellige ting. Og derfor er man nødt til å holde på denne gamle konjunktiven i Fader vår. Men så har du dette problemet med vår helliget vorde ditt navn. Det lar seg ikke redde lenger i moderne norsk. Så der har jeg ikke, i stedet for vorde, skrevet være. Helliget være ditt navn. Så mitt Fader vår lyder slik. Fader vår. Nei, unnskyld. Vår far. Du som er i himmelene. Helliget være ditt navn. Kom med ditt rike. Skje din vilje som i himmelen såg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld som vi også tilgir våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra den onde. Altså dette, det onde og den onde kan bety begge deler. Så sier man nå for å liksom forandre dette og si at Gud frister ingen, som det står i Jakobs brev. Og det står i Jakobs brev, men Jakobs brev er ikke så mye å stole på alltid. For det står også at vi blir rettferdiggjort av gjerninger og ikke ved tro i Jakobs brev. Derimot så er det ikke sant at Gud frister ingen. Fader vår står i Matteus 6, og i Matteus 4 står det at da ble Jesus av ånden, det vil si av Gud, ført ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Her er det tydelig at han skal utsettes for en prøvelse, og at denne prøvelsen skjer med Guds vilje. Og det vi da to kapitler senere ber om i bønnen er at vi ikke må bli utsatt for denne fristelsen av den samme djevelen, altså av den onde. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
Tilbake til, ble jeg litt nysgjerrig på englesangen på Betlehemsmarken. Den er jo noe som de fleste kjenner litt til, men hvorfor var den så vanskelig?
Ja, det er fordi at du vet liksom ikke helt, altså det blir for komplisert å ta det opp. Så da må vi snakke så mye grammatikk at det synes jeg ikke vi skal utsette våre radiolyttere for.
Da kan han heller lese det sånn. Så det
ja,
står
for jeg har skrevet en liten fotnote om det problemet der i Bibelen. Ja.
Den katolske kirke har jo flere bøker i Bibelen enn den lutherske kirke. Hvordan forholdt du det til den?
Ikke bare den katolske kirke, også den anglikanske kirke, den ortodoxe kirke, og de gamle danske bibler hadde også det. Det er de såkalte defterokanoniske eller apokryfe skriftene. Og nå har jo Bibelselskapet gitt ut En av Bibelen som kom nå i forrige uke, har alle disse skriftene med på de tradisjonelle riktige plassene der de står i de gamle Bibelene. Jeg har ikke tatt med dem, rett og slett fordi at det var, ble for mye. Altså, jeg synes at det, å klare hele den vanlige Bibelen var nok for en mann. Men det kan godt tenkes at jeg i fremtiden, hvis jeg får beholde helse og forstand, kan ta, tenke meg å oversette også, også disse skriftene.
Ja, for det er jo bøker som mange har sagt er nyttig å lese, men som mange ikke klarer å eksistere engang.
Nei, det Luther sa de var nyttig å lese, men han ville ikke ha det med i den. I, altså, det er skrifter som er skrevet av jøder, etter at jødene hadde sluttet å skrive hebraisk, så de er skrevet på gresk av jøder, og har sin plass i den greske bibelen, som vi altså kaller for Septuaginta. Fordi den ble oversatt av 70 menn, Septuaginta blir 70, ca. 300 før Kristus.
Og når du da var ferdig, Kjell Arild Pollestad, med dette arbeidet og sto med Bibelen i hånda for første gang, det måtte ha vært en litt stor dag.
Det var en av de største dager i mitt liv. Altså, nå er jeg jo en gammel ungkar, så jeg kan tenke at det, minner, det det kan minne mest om, det må være når en mann får sitt første barn, sønn eller datter. Fordi at det er liksom noe du har gitt av deg selv, liksom, som er helt enestående. Det var helt enestående, jeg må si det. Jeg glemmer aldri den dagen. Og så er den blitt så vakker. Den har jo fått pris som en av fjorårets vakreste bøker som kom ut. Så jeg er svært stolt av den.
Og så er det en del layout-messige grep der, poesi og andre ting, ja. Trykt på litt ulike måter. Si litt om det.
Ja, for eksempel så prosaen, den er da i to spalter. Tette, fine sider. Mens poesien, den er en spalte. Slik at det er luft, og det er vakkert presentert alt sammen. Og så kan det synges. Jeg kan for eksempel slå opp her på Zakarias lovsang. Og da er det en sangbar. Lovet være Herren Israels Gud. Han har gjestet sitt folk og løst det ut. Han har reist oss et horn til frelse i sin tjener Davids hus. Slik han fra gammel tid har lovet gjennom sine hellige profeters munn. Og så videre, og så videre, og så videre. Og slik kan du synge alle salmer og alt sammen, med sånne gamle salmodier, som vi sier.
Ja, for det var den ting som før nok så mange, hva vi skal kalle det, flinke bibellesere i Norge faktisk ikke tenker over, at mye av Bibelen er egentlig salmer. Ja. Eller
og i gudstjenesten i gamle dager så ble bibeltekstene sunget, slik de fremdeles blir i den ortodoxe kirke.
Men måtte du da av og til gå på kompromiss mellom poesi og innhold
nei.
Og språk?
Nei. Ja, kompromiss og kompromiss, altså nei, jeg kan ikke si det. Det var av og til fordi at jeg hadde dette, at jeg skulle ha det ordrett slik det stod. Så kan du si, hvis det var to linjer etter hverandre, stod adjektivet stor, gadol på hebraisk, så kunne man være fristet til å bruke et annet ord på norsk for ikke å gjenta samme ord. Men den fristelsen falt jeg ikke for, da skrev jeg stor to ganger.
Takk for at du kom i studio, Kjell Arild Pollestad, og Bibelen din, den er fortsatt til salgs i butikker rundt omkring i landet.
Nei, dessverre så er den ikke det, fordi at første opplag ble revet bort allerede før jul, slik at, og vi venter noe nytt opplag som kommer i mai.
Da er det håp om å få tak i den
igjen. Da kan man få tak i den igjen. Så det var, den er jo blitt strålende mottatt, både av, jeg har hørt fått respons fra pinsevenner og bedehusfolk og humanetikere og alle skikt som finner noe i den, altså, som de gleder seg over.
Hadde du medarbeidere så du rådførte dem, eller gjorde du det?
Jeg hadde en professor som heter Karl Tveit, Magnar Karl Tveit, som var professor i Misjonshøyskolen, og som er en av våre aller største eksperter på bibelhebraisk. Han gikk gjennom alle mosebøkene med meg, og så sa han til meg, dette klarer du nå selv. Så det var på en måte min eksamen i hebraisk, Magnar Karl Tveit. Og han har vært konsulent både for det svenske og det norske bibelselskapet. Og så hadde jeg to leser i det norske akademi, Nils Heyerdahl og Tor Guttu, som leste etter hvert som jeg produserte da. Og ga mange gode språklige vink underveis, for det at mitt hovedspråk er jo nynorsk. Så hele mitt forfatterskap og også bibeloversettelsen er en eneste lang sidemålstil.
Ja, hvordan er det? Hvorfor velger du å gjøre det på den måten?
Fordi at for det første så er jo de som har oversatt Bibelen til nynorsk, har mye mer språklig bevissthet, har inntrykk av, og fra gammelt av. Altså den beste Bibelen, rent litterært, er den som kom på nynorsk i 1938. For de gamle målmennene, de var poeter, og de var språkkunstnere også. Men dessuten så var det ikke det samme behov for en Bibel på nynorsk som en katolsk prest hadde oversatt, så det var på bokmål, selvfølgelig.
Et siste spørsmål, Kjell Arild Pollestad. Hva det neste profekt du skal begi deg i vei med?
Det skal jeg fortelle. Det å oversette et stort dikt fra den latinske dikteren Virgil, som heter Eneiden. Det på en måte latinens Homer, for å si det sånn. Et fantastisk stort epos, som jeg regner med å bruke de neste to årene på. Hvis jeg får beholde forstanden, for å si det sånn.
Hva er det som gir deg motivasjon til å gå løs på sånne voldsomme profekt?
Nei, det er hyggelig å holde på med noe. Og det som er viktig når man lever alene, det at man må ha en god rytme, man må ha oppgaver, og man må jo aldri slutte å mene at man klarer å utføre det man setter seg for. Så lenge det er mulig må man stå på. Det har jeg alltid gjort, og det er en typisk jærsk, og også tror jeg sunnmørsk egenskap.